Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankasitrana hatrany ny safidinao izay tafaraka aminay eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanay fianakaviana ity. Dia toa isika hatrany ny dindinika ny aminao hoe fanomanana ny tanora hanorina tokantrano. Efa maro ny zavatra nambarantsika teto ny momba an'izay hoe dingana tsy maintsy arahana, fa mbola maro ihany koa nefa ireo fampianaran'ny soratra masina sy ny eglizy izay hoentsika hanamafisana an'izany. Mialohan'izay nefa aloha dia asiantsika tambirina kely nonyresantsika teto tamin'ny farany. Zava-dehibe ho sika ny fankafantaran'ny tovolahy sy ny tovovavy iray hivady. Ao ny fifankafantarana ara-tsaina, fifankafantarana ara-batana ary ny fankafantarana ara-panahy. Ao anatin'izany rehetra izany ny fahalalana manokana an'ilay olona, ny toetrany, ny asany, ny zavatra rehetra tiany na tsy tiany, satria ny fahafantarana an'izany no hampirindra izay fanambadiana aoriana. Ao anatin'izay fankafantarana izay nefa ny tandremana mafy ny fitondratena mba tsy ho tonga any amin'ilay hoe fiainan'ny mpivady. Ka antitraterina ny hoe zava-dehibe io fifankahalalaniny izay hivady io mba hampisy antoka ny firindrany fiainany tokantranon'izy ireo aoriana. Efa maro ny zavatra nyresantsika mampira ny momba ny hoe izay nosotonina avy amin'ny soratra masina ny amin'izay fomba fisafidianana ny ho vady izay. Fa ho amafisintsika izany no hoe inavy ny fampianarana avy amin'ny tenin'Andriamanitra ny momba n'ity hoe safidy hiaraka amin'ny fanorenana tokantrano ity.
Verimberina ihany moa no hoe tsindray andro ny fanambadiana. Matetika manko rehefa hoe handeha anambady dia le ndray andro le mipopoka be hoy ny fiteny, amin'ny fandanim-bola, amin'ny aingo miraradraratra, amin'ny sakafo anompitoloha zay tsy lanilaniana. Iny matetika no heverin'ny olona fa ino atao hoe mariazy. Tsy indray andro iny ry tanora namana fa fiainana maharitra, zany hoe ny sakramentan'ny mariazy dia tsy maintsy iainana mandra-pahafaty, fa fiainana iainana sy fampizarahana ny fiainan'Andriamanitra ilay Andriamanitra fitiavana anatin'ny fampitokisana sy ny tsy fivadiana ary anatin'ny fotoana tsy voafetra. Hoy ny fiteny malagasy hoe toy ny taonjezika kady ny fanambadiana ka aina no fetra. Manoloana an'izany indrindra dia hoy ny bokyny Siraka hoe raha te azo sakaiza ianao, ny fizahantoetra azy no aoka azonao azy, fa aza malaky loatra mitoky aminy. Hitantsika izany ao amin'ny bokyny Siraka toko fahaenina andininy fahafito, dia manamafy io ilay fankafantarana mandritra ny fotoana famofoana izay voalaza teo hoe aza malaky loatra mitoky aminy, fa aoka ny fizahantoetra no azonao azy. Fantaro mazava tsara izay tokony ho tokantranonao, izay endrika ilay tokantranonao. Raha tsy ampy fankafantarana io indrindrindrindra moa hoe entanny fihetse-po diso tafa ohatra na tsy voalanjalanja, mety mahita ny endrika ivelany fotsiny, ny tare, ny fitafy, ny arena, dia tonga dia roboka. Tsy mba aza hitan'ny olombelona no izy, ny olombelona mijery ny tare, fa Andriamanitra kosa mijery ny fo. Hoy ny eo amin'ny boky voalohan'ny Samoely toko fahenambin'ny folo andinin'ny fahenina ka hatramin'ny fahafito. Ka mametraka fisalasalana ary mety mamitaka mihitsy ny endrika ivelany matetika,
fijery zao tolo zao fotsiny no revo ny endrika ivelany fa aoka hitandrina tsara ny tanora satria ny zavatra rehetra amin'izao tontolo izao ny filany nofo ny fitiavan'ny maso ny rehaka amin'izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao hoy ny taratasy voalohany masindajoany izay hitantsika ao amin'ny toko faharoa andiny ny fahenina ambin'ny folo aza variana amin'ny endrika ivelany aza variana amin'ny tamin'ny maso ary aza mora roboka fa manana faharetana hoy ny fampianarana efa netintsika.
Ny tanora moa izany no ampira rehefa vetratra nyity hoe mitsiry fitiavany ity e, dia matetika izay ilay atsontsika hoe coup de foudre ho tsika tany aloha. Mety misy izany coup de foudre izany eo anatrehan'Andriamanitra
raha ireo tenin'Andriamanitra nodiny antsika sy ny lazaintsika ireo a, misy mety taitra ny tare taitra ny fitafy sy dokan'ny arena. Fa voalaza teo moa hoe Andriamanitra mijery ny fo a fa ny olombelona mijery ny tare. Raha izany rehetrarehetra izany no alalinina dia tsy hita ary tsy misy ao anatin'ny drafitr'Andriamanitra hitantanany fiainan'ny olona mihitsy no hoe coup de foudre araka ny fitentsika. Ny fahatairana amin'ny endrika ivelany a dia mamitaka. Ny mpandinika grika aza dia efa be dehibe no miteny an'izany, hatramin'ny René Descartes miteny an'izany hoe mamitaka ny endrika ivelany. Ka maha kristianina ny tsy maintsy ataon'ny kristianina mba tsy voafitaka amin'ny endrika ivelany dia hiverenantsika ilay lesona hoe fataro aloha ny sitrapon'Andriamanitra. Eto am-bavaka no avinao sy ny safidinao. Dia miverina indray ntsika izany mandinika hoe matokisa aloha an'Andriamanitra, ary rehefa matoky an'Andriamanitra dia amafiso ao anatin'ny vavaka izay hiverinao fa safidinao ho tokantranonao. Angatao mihitsy Andriamanitra hanoro anao ny lalana tokony hizoranao fa tsy sanatria hoe efa azoko tia dia ny ambony sisa no andrasana. Fa tsy zany naovinanaoviana fa averina foana hoe raha raham-pianakaviana io dia adidin'ny fianakaviana ny mitondram-bavaka ny ho avin'ny taranaka rehetra, eny fa nahazay ho avin'ny tokantrano zanany ary. Amin'izany hiaro anao amin'ny vehivavy na lehilahy ratsy fanahy Andriamanitra, dia amin'ny lela mandrobon'ny vehivavy na lehilahy anolokafa. Hitantsika izany a ao amin'ny boky ny oabolana toko fahaenina andininy fahaefatra amby roapolo.
Antitra terin'ireo soratra masina izay nentina tamintsika androany izany a ny hoe ny fahatokisana an'Andriamanitra sy ny vavaka ny tena zava-dehibe ao anatin'izay le hoe fanaovana safidy a eo amin'ny fiainana izay. Ka io tsy hoe safidy izay ho vady ihany akory, fa rehefa misy fanapaha-kevitra tsy maintsy raisina eo amin'ny fiainana izany a dia ilaina mandrakariva izay le hoe fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny hoe fahalalana ny taridalana izay omeny amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fifaneraserana amin'ny teniny izay. Atreo ny fiarahantsika tamin'ity androany ity amin'ny sotro anaraka taminay mandrapitafary ho amin'ny rahampitso indray.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.